Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον Θεό μας για τη χάρη του και το ήλιος του και ευχόμαστε και σήμερα να μας δώσει δόσεις αγαθές και να φέρουν καρπό μέσα σε κάθε καρδιά. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας δύο αποκόμματα μέσα από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, βρίσκονται σε διπλανές σελίδες, 924, Ιώτα Ήτα κεφάλαιο και 18 εδάφιο είναι το πρώτο. 9.24 κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Ήτα 18 δηλαδή κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Και άρχον της ερώτησε αυτόν λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντε φύλαξα εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, έτι εν συλλείπει. Πάντα όσα έχεις πώλησον και διαμήρασον εις πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθεί ακολούθημη. Ο δε ακούσας ταύτα έγινε περίλυπος, διότι το πλούσιος σφόδρα. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπο γενόμενον είπε, πώς δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει στη Βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα, διότι ευκολότερον είναι να περάσει κάμιλος διατρύπης βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού. Είπον δε οι ακούσαντες, και τις δύναται να σωθεί. Ο δε είπε, τα δύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και πηγαίνουμε και στη διπλανή σελίδα, στο Ιώτα Θήτα, από το 1 εδάφιο μέχρι και το 9. Και εις ελθόν διήρχεται την Ιεριχώ. Κι ειδού άνθρωπος ονομαζόμενος Ζακχαίος, ώστις ήτο αρχιτελώνης και ούτως ήτο πλούσιος. Και ζήτη να είδει τον Ιησού της είναι. Και δίνει δύνατο δια των όχλων, διότι το μικρό στο ανάστημα. Και δραμών εμπρός ανέβη επί Σικομορέαν δια να είδει αυτόν. Επειδή δι' εκείνης της οδού έμελε να περάσει. Και ως ήλθε εις τον τόπον ο Ιησούς, αναβλέψας είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν, Ζακχαίε, κατέβα ταχαίως, διότι σήμερον πρέπει να μείνω εν το οίκο σου. Και κατέβη ταχαίως και υπεδέχθη αυτόν με τα χαράς. Και οι δόντες άπαντες εγόγγιζον, λέγοντες ότι εις αμαρτωλών άνθρωπον εισήλθε να καταλύσει. Σταθείς δε ο Ζακχαίος είπε προς τον Κύριο, ιδού τα ίμιση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδω εις τους φτωχούς. Και αν είσαι κοφάντης ατινάιστη, αποδίδω τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερον έγινε σωτηρία εις τον οίκον τούτο, καθότι και αυτός Υιός του Αβραάμ είναι, διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για το Λόγο τον Άγιο, ο οποίος είναι θησαυρός με μαργαριτάρια ευλογημένα, τα οποία φέρουν καρπό καθημερινά μες στη ζωή μας. Στη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση έχουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά θα δούμε έχουν μια τελείως διαφορετική κατάληξη. Και αυτό είναι το μήνυμά μας σήμερα. Σε τι διαφέρει ο Ζακχαίος από τον άλλο τον άρχοντα, ώστε να επιπαθήσουμε και εμείς τα ίδια χαρακτηριστικά για να γευτούμε και εμείς τις ίδιες ευλογίες. Δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν κάποια στιγμή της ζωής τους να συναντήσουν τον Ιησού. Και οι δύο έχουν τον ίδιο πόθο. Να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και έχουν πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά και μέσα στην καρδιά τους, αλλά και εξωτερικά. Πρώτα απ' όλα είναι και οι δύο βαθύπλουτοι. Πάρα πολύ πλούσιοι. Θα λέγαμε ότι το θέμα το βιωτικό το έχουν λύσει και για αυτούς και για τις μεταγενέστερες γενναίες. Πλούσιοι σφόδρα. Ο ένας είχε πάρα πολλά κτήματα, ο άλλος μέσα της κλοπής που έκανε σαν αρχιτελώνης είχε αποταμιεύσει πάρα πολλά για αυτόν και τα παιδιά του. Άρα και οι δύο αρχίζουν από το ίδιο οικονομικό υπόβαθρο. Επίσης και οι δύο μες στην καρδιά τους έχουν την πρόθεση να συναντήσουν τον Ιησού. Και οι δύο θέλουν να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά και οι δύο δεν είναι αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι τους πει ο Ιησούς. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε πρώτα τον Άρχοντα και μετά να δούμε και τον Ζακχαίο. Και λέει ο Άρχοντας, λέει, ερώτησε, διδάσκαλε αγαθέ, τι να πράξω για να κληρονομήσω η ζωή αιώνια. Και το λάθος αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, δεν το κάνουμε, το έκανε μόνο ο Άρχοντας, το κάνουμε και εμείς πολλές φορές σε όλη τη χριστιανική μας πορεία. λες και η αιώνια ζωή κατακτιέται με δικές μας πράξεις και ενέργειες. Αν υπήρχε έστω και μία ελπίδα, αν έστω υπήρχε και μία στο εκατομμύριο περίπτωση κάποιος άνθρωπος να σωθεί με τις πράξεις του, λέτε ο Πατέρας Θεός να θυσίαζε τον Υιό το μονογενή, θα έλεγε υπάρχει αυτή η διέξοδος, κάντε να. Αλλά έρχεται στην προσωρμένωση επιστολή ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι πάντες οι ήμαρτων χειστερούνται τις δόξεις του Θεού. Ότι από αρχής χτίσεως κόσμου μέχρι τέλος δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος να μπορούσε να εκτελέσει το λόγο του Θεού και να εισέλθει εις τη βασιλεία των ουρανών με τις δικές του πράξεις. Ακόμα και στον Εζεκίλ που αναφέρει τον Δανίλ, τον Νόε και τον Ιώβ, δεν τους αναφέρει σαν ανθρώπους που θα μπορούσαν να σωθούν δια της δικιάς δικαιοσύνης, αλλά τους αναφέρει σαν ανθρώπους που αν ζούσαν την εποχή εκείνη, ο Θεός θα έκανε χάρη στη συγκεκριμένη πόλη, όπως και με τον Λότ, όπως και με τον Αβραάμ, όπως και με τον Νόε έκανε χάρη και τους έσωσε. Αλλά κανένας άνθρωπος δεν δύναται με τις δικές του πράξεις να έρθει κοντά στην παρουσία του Θεού. Αλλά αρχίζει με λάθος βάση, λάθος αφετηρία. Και αδέλφια, πολλές φορές ενώ ο Κύριος μας έχει σώσει και προχωράμε σαν παιδιά Θεού και εμείς κάνουμε το ίδιο λάθος. Γονατίζουμε, έχουμε πέσει ένα σφάλμα για παράδειγμα, το παθαίνω πάρα πολλές φορές. Έρχομαι στην εκκλησία και έχω πέσει ένα λάθος, σε μια αμαρτία. Και κάνω το ίδιο λάθος. Λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με και εγώ θα αρχίσω τώρα. Αύριο το πρωί, μία ώρα θα διαβάσω τη γραφή μου. Το απογευματάκι θα πάω εκκλησία, θα κάνω και επίσκεψη στον αδερφό εδώ πέρα, τον Αντωνόπουλο που είναι στο Γέρακα. Και θα πάρω και δύο τηλέφωνα επισκέψεις. Και θα κάνω, αισθάνομαι το Θεό χαρούμενο ώστε να με συγχωρέσει. Λάθος. Θα πάω όπως πήγε προηγουμένως, δεν το διαβάσαμε, ο Φαρισαίος, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Ο Θεός δεν θέλει να δει τις καλές σου πράξεις. Ο Θεός θέλει να δει δάκρυα μετανοίας. Κύριε, σε λύπησα. Σε στεναχώρησα, συγχώρεσέ με. Όχι, δεν θα το ξανακάνω. Βοήθησέ με να μην το ξανακάνω. Και δώσε μου τη δύναμη να κάνω καρπούς άξιους μετανοίας. Αλλά ο Θεός βλέποντας την καρδιά αυτού του ανθρώπου συγκατανεύει, πέφτει στο επίπεδο και του λέει: Θες να σωθείς δια του νόμου? Είδω ο νόμος. Τι λέει ο νόμος, λέει. Και του λέει: Τα εντολές εξεύρεις. Μην μιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα και τη μητέρα σου. Και αμέσως εκείνος πετάγεται: Πάντα ταύτε φύλαξα εκ νεότητός μου. Λάθος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει τηρήσει ποτέ τις 10 εντολές. Αν υπήρχε έστω και ένας, θα σωζόταν με την ίδια αυτού δικαιοσύνη. Ούτε ένας. Αλλά και εκεί ο Θεός υποχωρεί. Και του λέει, νομίζεις? Έλα τώρα να σου φανερώσω αυτά που είναι μες στην καρδιά σου και εσύ δεν τα ξέρεις. Όταν λέει, μην επιθυμήσεις, όταν λέει, μην κλέψεις, όταν λέει όλα αυτά, έλα να σου φανερώσω ότι δεν είσαι τέλειος. Και πολλές φορές, αδέρφη, και εμείς το ίδιο μονοπάτι ακούμε, ακολουθούμε. Προθούμε να προσεγγίσουμε το Θεό με τη δικαιοσύνη μας και αναγκάζουμε το Θεό να μας αποκαλύψει την καρδιά μας. Έτσι ώστε να μας δείξει ότι η δικαιοσύνη μας είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Και λέει, έλα παιδί μου να σου δείξω. Τον αγαπάει. Σε άλλο Ευαγγελιστή λέει, αγαπήσας αυτόν. Και του λέει, έτι ένση λείπει. Φαντάζεσαι τώρα να ερχόταν ο Χριστός και να σου έλεγε, σου λείπει ένα πράγμα, ένα μόνο. Και αν το κάνεις, θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Πολλές φορές θα περιμέναμε κι εμείς από έναν γιατρό σε μια δύσκολη κατάσταση να μας πει το ίδιο, Πας και ένα δικό μας άτομο και να μας πει ο γιατρός, ένα ακόμα πράγμα μένει. Και αν γίνει, θα θεραπευτεί. Θα κάνουμε τα πάντα. Αν μας έλεγε, ας πούμε, πρέπει να γίνει αυτή η εγχείρηση, θα πουλάγαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, θα δανειζόμασταν από γνωστούς και αγνώστες να εκπληρώσουμε την επιθυμία αυτού του γιατρού προς σωτηρία του ασθενούς. Και πιστεύω προς ώρα θα χάρηκε αυτός ο άνθρωπος. Ένα μου λείπει, ό,τι θέλεις. Όλα μπορώ να τα κάνω. Και το χτυπάει ακριβώς στο κέντρο που πονάει. Και θα λέει κάποιος, τι είναι κακός ο Κύριος, δηλαδή θέλει να τα πουλήσει όλα, θέλει από όλους εμάς να τα πουλήσουμε όλα και να τον ακολουθήσουμε. Όχι, αλλά ο Κύριος βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι υποκατάρα. Ξέρετε τι λέει ο Ηρεμίας, λέει, επικατάρατος λέει, αυτός ο συσκάμνη λέει, βραχίων ανθρώπου, βραχίων αδικό του, και ο οποίος επιστηρίζεται εις άνθρωπο. Βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος στηρίζεται στα χρήματα, είναι υποκατάρα, γιατί η ελπίδα του και το στήριγμά του δεν είναι ο Θεός. Το στήριγμά του είναι τα χρήματα. Και ξέρω ότι ό,τι και να μου τύχει, δυσκολία, ασθένεια, οικονομική κρίση, πείνα στη γη, έχω εγώ τα χρήματά μου και θα τα βγάλω πέρα. και χτυπάει ακριβώς το κέντρο. Και πόσο οξύς και πόσο ευθύς είναι ο Κύριος όταν κάθε φορά που ερχόμαστε εμείς με αυτοδικαίωση, ξέρει να χτυπάει το κέντρο των εσώψυχών μας και να αναδύει από μέσα το πρόβλημα που εγκυμονεί η καρδιά μας. Και του λέει, ένα σου λείπει. Πήγαινε, πούλησε τα όλα, έλα, δώστα στοχούς και έλα και ακολούθησε ένα. Και πόσο με στεναχωρεί αυτό, και έφυγε περίληπος. Σήμερα, λέει ο Λόγος του Θεού, εάν ακούσεις, λέει, το Λόγο του Θεού, μη σκληρύνεις την καρδιά σου. Αν ο Κύριος, καθώς διαβάζει το Λόγο τον Άγιο, αν ο Κύριος, καθώς προσεύχεται, σου θυμίσει κάτι, έχει δύο οδούς να επιλέξει καρδιά. Στέχεται ο Μωυσής στο Δευτερονόμιο και τι λέει, διαμαρτύρομαι, λέει, ενώπιον του ουρανού και της γης, ιδού έθεσα ενώπιον σου τον ουρανό, για να ακολουθείς και να έχεις ευλογία, το δρόμο της υπακοής και το δρόμο της κατάρας. Το δρόμο της ευλογίας και το δρόμο της δυστυχίας. Έκλεξε. Και ο να βρει το ίδιο λέει. Θέλετε να ακολουθείτε το Βαάλ, ακολουθήστε τον. Θέλετε να ακολουθείτε τον Κύριο, ακολουθήστε τον. Εγώ όμως έχω πάρει απόφαση με στη ζωή μου. Ότι εγώ και ο οίκος μου θέλουμε να λατρεύει τον Κύριο. Και αδέρφια, δεν είναι μία απόφαση αυτή στη ζωή μας. Κάθε μέρα καλούμαστε να παίρνουμε τις ίδιες αποφάσεις. Κάθε μέρα καλούμαστε να διαχωρίζουμε μεταξύ τιμίου και αχρίου. Κάθε μέρα καλούμαστε να διαχωρίζουμε τη θέση μας μεταξύ υπακοής και ανυπακοής. Και αυτό δηλώνει στάση καρδιάς. Αλλά να ξέρουμε ότι στον δρόμο της υπακοής υπάρχει ευλογία και στον δρόμο της ανυπακοής υπάρχει δυστυχία. Όχι γιατί ο Θεός έχει κάτι να στερηθεί από εμάς, αλλά γιατί εμείς στερούμε τους εαυτούς μας από κάθε ευλογία Κυρίου. Και σήμερα ο Κύριος θα μας ανοίξει δύο δρόμους μπροστά μας. Και στο βάθος, ξέρετε τι δρόμος είναι. Είναι ο δρόμος της λύπης που βίωσε αυτός ο άνθρωπος, αλλά και ο δρόμος της χαράς που έζησε και συνέχισε να ζει ο Ζαχαίος. Στο χέρι μας είναι. Και υπάρχει και μια ερώτηση σήμερα. Είμαι χαρούμενος? Μα αδερφέ, δεν ξέρεις τι περνάω. Όλοι μας αδέρφια περνάμε. Αλλά η χαρά του χριστιανού δεν πηγάζει από τις εξωτερικές συνθήκες. Η χαρά εκπορεύεται δια του πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά δεν εκπορεύεται με το αν πήγαν καλά οι δουλειές μας ή όχι. Σήμερα είμαι χαρούμενος, δεν μου κάνει προαγωγή, αύριο είμαι στεναχωρημένος γιατί συνέβη κάτι. Όχι. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά. Και βλέπω πολλές φορές ιδιαίτερα νέους, όχι στην πίστη, νέους στην ηλικία χριστιανούς, οι οποίοι είναι κατσούφιδες. Ξέρετε, μας επηρεάζει πολλές φορές το πνεύμα του κόσμου. Εφηβεία, αν πάτε σε όλη και δείτε στους έφηβους, είναι ο ένας χειρότερος των άλλων. Κατεβασμένα μούτρα. Βέβαια, αυτή είναι η ψυχολογία που γεννάει ο κόσμος. Είτε προς κοινωνικοποίηση, είτε προς αποδοχή στην ομάδα. Όποιος είναι πιο στεναχωρημένος, είναι πιο έτσι in στα πράγματα. Αλλά ο χριστιανός είναι χαρούμενος, αδέλφια. Να ξέρετε, πολλές φορές μου το έχουν πει, καθώς είμαι εκπαιδευτικός και μπαίνω στις τάξεις, εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά μου λένε, κύριε, γιατί χαμογελάτε? Εγώ δεν συνειδητοποιώ ότι χαμογελάω. Αλλά η σύγκριση με τους άλλους συναδέλφους φαίνεται. Δεν μπαίνω στην τάξη και λέω αστεία. Κάτι διαφορετικό υπάρχει. Και πρέπει αυτό το κάτι να υπάρχει σε κάθε πρόσωπο χριστιανό. Πρέπει να είστε χαρούμενοι, αδέλφια. Γιατί? Το λέει ο Κύριος στους μαθητές. Μη χαίρεστε γιατί εκβάλατε δαιμόνια. Μη χαίρεστε γιατί ποτάστε δαιμόνια, γιατί θεραπεύετε ασθενείς. Μη χαίρεστε, αλλά να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στη βίβλο του ουρανού. Αν σήμερα το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο του ουρανού, να είσαι χαρούμενος. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να επισκιάσει και δεν πρέπει να επισκιάσει αυτή η χαρά. Φανταστείτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο να φτάνει στο σημείο να του λέει ο Κύριος, ένα σου λείπει για να γευτείς τα πάντα και να φεύγεις περίληπος. Μην φύγεις στεναχωρημένος σήμερα, να φύγεις χαρούμενος. Ξέρεις γιατί? Γιατί ο Πατέρας σε αγαπάει, γιατί ο Χριστός στα δεξιά του Πατέρα προσεύχεται για σένα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα σου προσεύχεται στον Πατέρα για σένα και γιατί η Εκκλησία μοιάζεται για σένα. Έχεις τέσσερις λόγους επί της γης να χαίρεσαι και ένα ακόμα γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Τώρα, σε σχέση με αυτά τέσσερα, τι άλλο μπορεί να συγκριθεί και σήμερα να σου κλέψει τη χαρά του Κυρίου? Τίποτα. Είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, είμαστε του Κυρίου και απολαμβάνουμε τον Κύριο. Γιατί η Βασιλεία του Θεού λέει είναι εντός ημών και είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Και γυρνάνε οι μαθητές και του λένε, Κύριε, λέει, αν αυτός, λέει, που ήρθε με τόσο καλή πρόθεση, που έκανε όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του, προσπάθησε, ήθελε να σε πλησιάσει, δεν τα κατάφερε, τότε τι δύναται να σωθεί? Και του λέει, αυτό το μυστικό, παρανθρώπης, δηλαδή τι εννοεί αυτό, με ανθρώπινες προσπάθειες είναι αδύνατο. Παρετήσω, αδελφέ μου και αδελφή μου, από κάθε ανθρώπινη προσπάθεια και πέσε στην αγκαλιά του Κυρίου σήμερα. Πες, Κύριε, μου σχήματα έκανα και πάλι. Χρόνια προσπαθώ να αυξήσω το ταμείο μου. 10 λεπτά ταμείο έχω. Χρόνια προσπαθώ επιτέλους να αυξήσω την ώρα της μελέτης μου. 5 λεπτά προσπάθησα, δεν μπόρεσα άλλο. Κάθε μέρα λέω, θα είμαι 7 η ώρα αύριο στην εκκλησία. Πάλι τα κατάφερα. Πάλι είπα να πάρω την αδερφή τηλέφωνο και να επισκεφθώ και δεν τα κατάφερα. Δεν θα να δώσω άλλες ευχές. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ευχές δίνω σε σένα. Ας πέσω στην αγκαλιά σου και ας γευτώ σήμερα την αγάπη σου, γιατί ξέρω ότι αυτή θα με μεταμορφώσει. Αυτό είναι το μυστικό που ξεχωρίζει τον Άρχοντα από τον Ζακχαίο, αδελφιά μου. Ο ένας γεύθηκε την αγάπη του Θεού, ο άλλος προσπάθησε να εκβιάσει την αγάπη του Θεού. Και πηγαίνουμε στον Ζακχαίο. Ένας άνθρωπος, ο χειρότερος. Ένα άνθρωπο που δεν ήθελε να του μιλάει κανένας. Ένα άνθρωπο που με τη ζωή του είχε πικράνει πάρα πολλούς. Και ξέρετε, μια φορά άκουγα, ας πούμε, για τους τελώνες. Πολλές φορές έχουμε στην αντίληψή μας ότι οι τελώνες είναι κάποιοι κακοί άνθρωποι. Γιατί ξέρω, τους είπε ο Κέσσαρας να πάρετε το 10%. Αυτοί πέραν το 13%. Το 3% βάζαν στην τσέπη το παραπάνω και θησαυρίζανε εις βάρος των πτωχών. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μικρή παράμετρος. Και δεν μπορεί να δικαιολογήσει το μίσος όλου του λαού εναντίον τους. Και θα ήθελα να δούμε λίγο ιστορικά για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο μισητοί την εποχή εκείνη. Φανταστείτε ότι έχουμε μια τεράστια αυτοκρατορία. Η Ρωμαϊκή, όσον αφορά την έκταση, θεωρείται είναι η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρξε ποτέ. Ακόμα ξεπερνάει και τον Ναβουχοδονόσορο, νομίζω, σε έκταση, τη Βαβυλωνιακή. Μιλάμε για μια αυτοκρατορία που έπιανε από τη Νότια Αγγλία, Γαλατία πάνω αριστερά στην Ευρώπη, δηλαδή Βόρεια Γαλλία, όλη την Ευρώπη, έπιανε μέρη της Βόρειας Αφρικής και κατέληγε σε όλο το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Είναι τεράστια αυτοκρατορία. Απίστευτη. Αλλά δεν είμαστε 2016, που ξαφνικά να γίνεται μια εξέγερση, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο και να λες, φεύγει ένα ελικόπτερο τώρα, σε 10 λεπτά ένα αεροσκάφος είναι εκεί, ρίχνει μια βόμβα, τελειώνει. Είμαστε ακόμα με άλογα, με καράβια, με πόδια. Επομένως, για να μπορείς να διοικήσεις μια τόσο τρομερή αυτοκρατορία, πρέπει να έχεις ένα τρομερά μεγάλο αριθμό λεγιονάριων, στρατιωτών. Για να έχεις όμως ένα τεράστιο αριθμό στρατιωτών, χρειάζεται χρήματα. Και για να έχεις χρήματα, χρειάζεται κάποιους ανθρώπους που με πείσμα και με θράσος να παίρνουν λεφτά από παντού. Επομένως, οι τελώνες δεν ήταν κάποιοι που παίρνανε κάτι σε 100 παραπάνω. Ήταν αυτοί οι οποίοι τροφοδοτούσαν με χρήματα αυτούς που σε σκοτώνανε. Δηλαδή, αν μπορούμε να φανταστούμε λίγο, να πάμε 70 χρόνια πριν και να πάμε στην κατοχή. Και να υπήρχε κάποιος εδώ πέρα στη γειτονιά, ο οποίος να έπαιρνε από όλους μας λεφτά για να τις δώσει στο καθεστώς, καθώς ήμασταν υποκατοχή, ώστε αυτοί να βασανίσουν και να σκοτώσουν παιδιά, να βιάσουν, να εξαφανίσουν, να μας πάρουν τα χρήματα. Δηλαδή τροφοδοτούσαν τη μηχανή που καταπίεζε σένα και εμένα. Αυτούς τότε. Αυτοί ήταν οι τελώνες. Γι' αυτό ήταν και τόσο μισητοί. Και αυτό δεν ήταν τελώνης, ήταν αρχή τελώνης. Αλλά μέσα του είχε τον ίδιο πόθο με τον Άρχοντα. Θέλω να δω τον Ιησού. Ακουστώ σε αυτά, αλλά ξέρω ότι αν πάω εκεί στον όχλο θα με σπρώξουν, θα με βρίσουν. Θέλω να δω τον Ιησού και είμαι και κοντός. Δεν μπορώ να δω. Έχω ακούσει ότι εκεί υπάρχει μια εκκλησία που λατρεύουν τον Θεό, αλλά φοβάμαι να πάω εκεί. Έχω ακούσει ότι ο Θεός είναι καλός, έχω ακούσει καλά λόγια, αλλά φοβάμαι να τον πλησιάσω. Έχω μια αμαρτωλός. Εγώ τον έβριζα με τα χέρια και με τα πόδια. Εγώ έχω σκοτώσει, έχω αδικήσει. Μια ζωή αμαρτίας και λάθους. Αλλά θέλω να δω τον Ιησού. Το βρήκα τι θα κάνω. Και ο άνθρωπος που θέλει να ακολουθήσει τον Ιησού θα βρει τρόπο. Θα βρει να προσπεράσει τον νηδισμό, τους συγγενείς, το διωγμό, τους συναδέλφους. Θα βρει τρόπο. Και ξαφνικά πάει και ανεβαίνει πάνω στον συναδέλφο. Το βρήκα. Άκουσα ότι αύριο το πρωί θα περάσει από εδώ από την Ιεριχώ που μένω. Θα τον προλάβω. Δεν θέλω να τον ακουμπήσω. Δεν θέλω πολλά πράγματα, ούτε καν διανοούμε να εισέλθω στη βασιλεία του. Δεν σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Ούτε καν να μου μιλήσει. Ούτε καν να με κοιτάξει. Να το δω. Μου φτάνει. Και πόσο μου θυμίζει την αιμορούσα, απλά να ακουμπήσω το ημάτιό του. Και αυτό κάνει, καταστρώνει το σχέδιο, πάει ώρα πριν, πριν μαζευτεί ο όχλος, ανεβαίνει στο δέντρο, η σικομορία είναι και η μωριά έχει πλατιά φύλλα, κρύβεται εκεί μέσα και αρχίζει και πλησιάζει ο όχλος. Φανταστεί την καρδιά του, χτυπούσε. Ποιος θα είναι, ποιος θα είναι, ξεχώριζε ο Κύριος ανάμεσα. Και τον βλέπει, φαντάζεται αρουφούσα, τον έβλεπε, τον καμάρωνε. Ξαφνικά σταματάει ο Ιησούς. Αδελφέ μου και αδελφοί μου, αν εξητήσεις τον Κύριο, δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να σε προσπεράσει και να μην σταματήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να μην ακούσει το κλάμα σου, το δάκρυ σου, την αγωνία σου, το παράπονό σου, όταν αυτό εκχέεται δια της προσευχής με ειλικρινή καρδιά. Σαν την Άννα, τη μητέρα του Σαμουήλ που έκλαιγε εκεί στο ναό, κάτι την έβλεπε. Εκεί έσφαγε το πνεύμονας πάνω κάτω, την πέρασε για μεθυσμένη ο Ηλί. Αλλά εκείνη έκχαιε το παράπονο στον Κύριο. Και ο Κύριος απάντησε. Και ο Κύριος έκυψε εξ ουρανού, γιατί ο Κύριος βλέπει, λέει, στον πτωχό, στον τρέμοντα το λόγο μου και στο συντριμμένο την καρδία. Εκεί αναπαύεται η παρουσία του Θεού και σταματάει ο Κύριος. Φαντάζομαι την καρδιά του Ζαχαίου όταν ύψωσε ο Κύριος το βλέμμα του. Πω, με είδε ο Κύριος. Με είδε ο βασιλέας. Του λέει, Ζαχαία, κατέβα κάτω. Πω, πήδηξε κάτω, Κύριε. Του λέει, σήμερα δεν του πέ. Ο άλλος τι ζήτησε, τι να κάνω. Δεν ακολούθησε τώρα με τον Ζαχαίο τον ίδιο δρόμο ο Χριστός, Ζαχαίε, ξέρω τι θες να με δεις. Άκου τι θα κάνεις. Για 3 μήνες θα κοινωνήσεις. Επίσης θέλω να πας εκεί στο νησάκι, να πας όλο με τα γόνατα. Επίσης θα παίξεις από τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου δεν θα τα δεις για 1 μήνα και σε κάνε εξάμεινο, έλα να τα πούμε. Τίποτα. Αυτά είναι ανθρώπινα σκευάσματα, αδέλφια. Σήμερα θα έρθω στο σπίτι σου. Και είναι η στιγμή της αναγέννησης. Και αυτό είναι το μήνυμα, αδέλφια, σήμερα. Το μήνυμα είναι η αναγέννηση. Και ξέρετε, στεναχωριέμαι, καθώς ακόμα οι παλιότεροι αδελφοί, αλλά και εγώ, ας πούμε, σαν παιδί, βιώσαμε μια εποχή άμεσης αναγέννησης. Όταν λέω άμεσης, ενώ ότι έμπαινε ένας άνθρωπος άσχετος με τα πράγματα του Θεού από την πόρτα και έβγαινε από την πόρτα μετά από λίγα λεπτά παιδί Θεού. Και στεναχωριέμαι, γιατί βλέπω τον τελευταίο καιρό άνθρωπος να μπαίνουν στην εκκλησία, να περνάει ένας χρόνος, 2 χρόνια, 3 χρόνια και να βλέπεις μικροαλλαγές. Δεν είναι αυτό, αδέλφια, που μάθαμε. Και δεν είναι αυτό που λέει εδώ ο λόγος. Άνθρωποι που λένε, καλά περνάμε εδώ, με την νεολαία κάθε μέρα, στις προσευχές, αλλά κρατάει τα δικά του. Κρατάει αυτά που είχε μάθει. Ωραία περνάει. Μετά από 1,5 χρόνο να βαθιστεί στο νερό, μετά από 2-2,5 να λάβεις και Πνεύμα Άγιο, και πάει μετά από 3 χρόνια και του λες, ποια είναι τα 4 Ευαγγέλια, δεν ξέρει. Ζει με κηρύγματα. Δεν έχει ταμείο. Δεν έχει προσευχή. Δεν έχει μελέτη. Και το παρατηρώ, αδελφέ, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Και λέω, γιατί. Ενώ βλέπω και άλλα αδέρφια, πώς λέει ο λόγος του Θεού, κατά τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι και πάλι να έχετε χρύα γάλακτος και όχι στερεά στροφής. Διότι είστε νήπιοι. Αδόκιμοι. Και εγώ, αδέρφια, θα μιλήσω και από προσωπική πλευρά, αλλά και από αυτό που γευόμουν γύρω μου στο 1990-1995, άμεσα να γεννήσεις. Ο πατέρας μου μία φορά πήγε στην εκκλησία και γύρισε άλλος άνθρωπος. Είχε πράγματα στη ζωή του. Σαν γιατρός εκείνος είχε φιλοδοξίες, είχε απληστίες, είχε φιλοχρηματίες, είχε πράγματα. Αλλά μέσα σε μία μέρα άνοιξε την πόρτα της εκκλησίας. Πριν τελειώσει η προσευχή, ακούστηκε ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, Ιέ μου Αλέκο. Ποιος ήξερε τον Αλέκο? Κανένας. Ιέ μου Αλέκο, εγώ σε έφερα εδώ και εγώ σε έφερα πίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Την ίδια μέρα έδωσε την καρδιά του στον Κύριο και γύρισε σπίτι άλλος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να περάσουν μήνες. Η Λυδία δεν χρειάζεται και πολλές εβδομάδες κατήχηση για να βαπτιστεί αυτή και ο οίκος της. Ο Απόστολος Παύλος δεν χρειάζεται και πολλές μήνες για να απορρίψει το φαρισαϊσμό και να εκλέξει τον Ιησού Χριστό. Χρειάστηκε μία συνάντηση με το Σωτήρα. Και λέγει ένας πολύ ωραίο και μ' άρεσε, δεν είναι δυνατόν να είσαι αντιμέτωπος, να τρακάρεις με το αυτοκινητάκι, ξέρεις, φαντάζεσαι ένα φιατάκι, ας πούμε, και να είσαι ένα τριαξονικό να τρακάρεις και να βγεις ο ίδιος. Δεν είναι δυνατόν να έρθει συνάντηση με τον Ιησού Χριστό, τον μεγάλο βασιλέα, και να βγεις ο ίδιος. Και μήνες και χρόνια. Τίποτα. Ο Ζακχαίος εκείνο το πρωί που σηκώθηκε, μπορεί να είχε με στην καρδιά αυτή τον πόθο να είναι τον Χριστό, αλλά ήτανε, παρέμενε κλέφτης, παρέμενε αρχιτελώνης, παρέμενε αυτός από Διοπομπαίος εκεί. Το απόγευμα ήταν παιδί Θεού. Το ίδιο απόγευμα άνοικε στο σπίτι του μεγάλου βασιλέα, άνοικε στον οίκο του Θεού. Και λέει, σήμερα λέει, πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Σήμερα ο Κύριος κρούει την πόρτα κάθε καρδιά. Σήμερα. Και λέει, άσε με να μπω μέσα. Και να φάμε μαζί, να τα πούμε. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου και στην προσευχή, να κάνω τυποποιημένη προσευχή. Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ήρθαμε εδώ πέρα, σε ευχαριστώ. Και μετά πολύ γερό, τι λέω. Τι λέω, του μιλάω. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα να έχω καλέσει έναν αδερφό από εδώ σπίτι μου και να καθίσω τραπέζι να του λέω, γεια σου αδερφέ Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά. Τι λες, έλα να τα πούμε. Θα πούμε, γεια σου Νίκο, τι κάνεις, πώς τα πας, τι κάνει η οικογένεια, εκείνος τι κάνεις. Αυτό θέλει ο Χριστός, με σεβασμό βέβαια, με βλάβη, αλλά ανοίγει την πόρτα της καρδιάς σου, το ανοίγουμε την πόρτα για να μιλήσουμε σήμερα. Αν έχεις παράπονο με τον Κύριο, πες το. Αν έχεις στεναχώρια, πες ότι. Αν είσαι στεναχώρια, μην του λες, Κύριε, σε ευχαριστώ, πες αυτό που έχεις σήμερα στην καρδιά σου. Και πες, Κύριε, πολλά χρόνια σε ακολουθώ, ή λίγα. Θέλω όμως κάτι καινούργιο να κάνεις σήμερα. Θέλω να σε γευτώ. Θυμάμαι τους πρώτους μήνες που αναγέννησες. Θυμάμαι το ζήλο που είχα στην καρδιά μου, έτσι να μελετάω, να χαίρομαι. Θυμάμαι που μου έλεγαν, σήμερα θα πάμε εκκλησία, και από τις 5 η ώρα χαιρόμουν. Και απολάμβανα. Θυμάμαι ότι μου λέγανε να πάμε νεολαία ή να πάμε, έχουμε κοινωνία στο σπίτι του αδελφού του τάδε. Και το περίμενα 2 μέρες πριν. Θυμάμαι τι ωραία που να ξυπνούσα 1 ώρα πριν και διάβαζα το λόγο σου και προσευχόμουν. Τι ωραία που με ξυπνούσε το βράδυ, και προσευχόμουν και είχα και ύμνο εν πνεύματι. Θυμάμαι τη μητέρα μου, η οποία είναι πολύ παράφωνη, η μητέρα μου, αλλά της είχε δώσει με το που την αναγέννησε ο Κύριος, ύμνο εν πνεύματι. Και ξαφνικά να κοιμόμασταν όλοι 3 ώρα, 4 ώρα το βράδυ, πήγαινε στο δώμα πάνω μόνη της. Και έψελνε. Παράφωνα έψελνε. Και άνοιγε η καρδιά της και της έδειχνε οράσει ο Κύριος. Τι σου έδειξε σήμερα, έλεγε ο πατέρας μου, και μας έλεγε κάθε πρωί. Μου έδειξε αυτό, μου έδειξε άλλο, το θρόνο, την Ιερουσαλήμ. Τώρα ξέρω απ' έξω τη γραφή, αλλά πού είναι εκείνες οι ωραίες ημέρες. Πηγευόμουν τον Κύριο και μιλούσα με τον Κύριο. Πού είναι εκείνες οι ημέρες που λαχταρούσα. Δεν ήταν μια τυποποίηση, δεν ήταν μια τυπική διαδικασία, ήταν μια απλώς λογική λατρεία. Ήταν μια σχέση με ένα φίλο, με τον αγαπητό της ψυχής μου. Και ο Ζακχαίος καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, Φάει σπίτι μου. Φάει σπίτι μου. Εδώ οι Φαρισαίοι, ο Άρχοντας, ο Δήμαρχος, ούτε απ' έξω δεν πλησιάζουν. Φάει σπίτι μου, τα καλύτερα θα βγάλω. Θα μαχαιροπύρω να φαντάζομαι, το σερβίτσιο, το κοκκινιστό, τα καλύτερα, ο Κύριος κάτσε. Τη σύγκριση με τον Φαρισαίο τον άλλον, Λέει, ήρθα στο σπίτι σου, λέει, ήδωρο για τα πόδια μου, δεν μου έδωσες. Αυτή η γυναίκα, με λάδι την κεφαλή μου δεν ήλυψες. Αυτή η γυναίκα, φίλη μου δεν με έδωκες. Αυτή η γυναίκα, σήμερα αν έχω στην καρδιά μου τον Κύριο, πώς τον περιποιούμε. Του λέω, εντάξει, κάτσε, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, θα τα πούμε. Μετά, έτσι θα το φαρισαίω. Ή εκχαίω την καρδιά μου, σπάω το αλάβαστο της καρδιάς μου. Του φυλάω τα πόδια, τον αγκαλιάζω. Το γεύω με τον Κύριο. Και μια αδερφή μου έλεγε και μου άρεσε, λέει, μου μίλησε ο Κύριος και μου είπε, παιδί μου, λέει, με ρωτάς πάρα πολλά και σε ψάχνω για να σου μιλήσω και δεν σε βρίσκω. Έχω πολλά να σου πω και εσένα. Και σε περιμένω το πρωί και σε βλέπω σηκώνεσαι 8 παρατέρατο, 8 παρατέρατο έχεις φύγει. Και σε περίμενε εκεί στο ταμείο σου, δεν σε βρήκα. Αλλά λέω, το μεσημέρι θα σε δω. Και είμαι και το μεσημέρι εκεί στην καρδιά της προσευχής και σε περιμένω, αλλά μαγειρεύεις εκεί στα παιδιά, τρέχεις και πρέπει να κοιμηθείς, είσαι κουρασμένη. Λέω, το απόγευμα θα τα πούμε, αλλά το απόγευμα τρέχεις. Να πας φροντιστήριο τον ένα, να πας στο ποδόσφαιρο τον άλλο, να πας στο μπάσκετ και γυρνάς και το βράδυ είσαι τόσο κουρασμένη, εγώ σε περιμένω, αλλά σε πήρε ο ύπνος. Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Και περνάνε πολλές φορές μέρες, εβδομάδες, χρόνια και περιμένει ο Κύριος εκεί στην καρέκλα της προσευχής, στην καρέκλα της μελέτης και λέει, παιδί μου, έλα να τα πούμε. Όχι, έλα να κάνεις το καθήκον σου. Όχι να βγάλω εκεί στο σημειωματάριο που έχω πρόγραμμα μελέτης. Σήμερα τι έχω να διαβάσω, Λουκάς Ι' Γάμα και χρονικών Α, Β κεφάλαιο. Τικ, τικ, εντάξει, τελείωσα. Έλα να τα πούμε. Έλα σου μιλήσω. Αδέρφια, στον χρόνο μας μένει έτσι λίγο, ήθελα να μιλήσω για την αναγέννηση. Είναι μυστήριο, είναι θαύμα η αναγέννηση. Πολλές φορές προσπαθεί ένας άνθρωπος όπως αυτός ο άρχοντας, ενώ είναι κατσίκι, να είσαι απρόβατο. Δεν γίνεται. Και ξέρετε, μου αρέσει μια φορά ρωτώ τον Κύριο και του λέω, Κύριε, δείξε μου έτσι, αισθητοποίησε, οπτικοποίησε λιγάκι τι εστί αναγέννηση. Και με πήγε στην Παλαιά Διαθήκη. Και έχει δύο περιστατικά πολύ όμορφα που οπτικοποιούν την αναγέννηση. Μας την κάνουν πιο πρακτική. Και αρχίζει η γέννηση και λέει, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Η δε γη λέει το άμορφος και έρημος. Και σκότωσε επί της επιφανίας των υδάτων λέει. Και πνεύμα Θεού εφαίρετο πάνω στην επιφάνεια των υδάτων. Και είπε ο Θεός. Πω. Έχει πει ο Θεός τη ζωή σου. Θυμάσαι στιγμή που ο Θεός είπε να γίνει φως και έγινε. Και ξαφνικά έσπασε αυτό το φράγμα και έγινε φως. Δεν θα προσπαθήσω εγώ τώρα, εγώ η γη είναι άμορφο, να τη σκαλίσω. Να τη φυτέψω, μα δεν έχει φως. Αν δεν πει ο Θεός να γίνει φως, ό,τι και να κάνεις, μάτιο είναι. Και μετά, ξέρετε ποιο είναι το πρώτο αποτέλεσμα. Και διεχώρησε ο Θεός, λέει, το φως από το σκότος και ονόμασε το φως ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Το πρώτο αποτέλεσμα, ξέρετε ποιο είναι. Ξαφνικά θέλω να είμαι με τα παιδιά του φωτός και δεν μπορώ να είμαι με τα παιδιά του σκότους. Δεν μπορώ. Με καλάνε, δεν μου είναι πια. Αχ, με κάλεσαν στο πάρτι να πάω για να μην είναι. Με κάλεσαν αδέρφη να βγούμε έξω να φάμε και λίγα. Δεν μπορώ. Τι να κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι. Τι σχέση έχει ο ναός του Θεού με τα είδωλα. Δεν έχουμε καμία σχέση. Και μετά υπήρχε καρποφορία. Την τρίτη μέρα, ας γεννήσει η γη. Γιατί, πώς να γεννήσει η γη. Γιατί τώρα που υπάρχει το φως και υπάρχει και στη δεύτερη μέρα τα ύδατα, ο λόγος του Θεού, τώρα αυθόρμητα γεννάει η γη. Δεν χρειάζεται κόπο. Ο χριστιανός δεν αγωνίζεται και λέει, πρέπει να έχω χαρά, πρέπει να έχω χαρά, να γεννήσει χαρά και τραβάω το φυτό να βγει. Δεν κάνω αυτό. Ποτίζω, αφήνω τον ήλιο της δικαιοσύνης να λάμψει και από μόνη της βγάζει. Το μόνο που μπορεί να χρειαστώ είναι να αφαιρέσω τις πέτρες, να κόψω λίγο τα αγκάθια. Αλλά η γη από μόνη της καρποφορεί. Και υπάρχει και μια άλλη εικόνα, έτσι, τα λέω συντομία, στον Εζεκίλ, λάμδα ζήτα. Τι ωραίο κεφάλαιο είναι αυτό. Τι βλέπεις, λέει η αία του ανθρώπου, ξερά κόκαλα. Άντε τώρα πάρε εσύ ξερά κόκαλα, αυτό είναι το περιβραχιόνι, αυτό είναι η κνήμη, ένωσέ τα, όμου πέσανε, κόλλησέ τα. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο άρχοντας να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν γίνεται. Θα είναι σκελετός. Και νομίζω πως τον πρώτη πνοή θα πέσει όλο, θα καταρρεύσει. Ιε ανθρώπου προφήτευσον επί τα ξερά κόκαλα και πες. Και είναι η ώρα που ο Κύριος λαλεί λόγο ζωής στη ζωή του καθενός από εμάς. Και λέει, Δημήτρη, ανάβλεψον. Δεν θα πάρει χρόνια, μια στιγμή χρόνου. Και είπε ο Θεός και έγινε. Και έγινε σεισμός, Τι ώρα που είναι αυτή η μέρα που έγινε σεισμός στη ζωή μας και μας τα ανέτρεψε όλο ο Κύριος. Φτάσανε τα κόκαλα να μπαίνουν από μόνα τους. Δεν πήγε ο Ζεκίλ να στήσει τίποτα. Ήρθε πνεύμα Θεού, τα κόκαλα, τα νεύρα, σάρκες, πλάχνα, όλα, δέρμα. Αλλά δεν υπήρχε ζωή. Τώρα πες λόγο και λες πνεύμα Θεού. Και λέει ο Ζεκίλ, κοιτάξτε τη διαδικασία πολύ ωραία στο προηγούμενο κεφάλαιο. Θέλω ράνι, λέει εφημάς, είδωρ καθαρών. Κοιτάξτε πώς γίνεται η αναγέννηση τώρα. Η αναγέννηση δεν γίνεται να βάλουμε εδώ πέρα μία μπάντα. Να πέσει πάρα πολύ ωραίο ήμου για να έρθει η καρδιά μας σε κατάνοιξη. Δεν γίνεται αναγέννηση έτσι. Θέλω ράνι εφημάς είδωρ καθαρών. Η αναγέννηση γίνεται το λόγο. Πολλές φορές παρατηρώ έτσι το τελευταίο καιρό και στην προσωπική μας ομολογία δεν δίνουμε το λόγο. Έλα στην εκκλησία, περνάμε καλά. Εκεί θα δεις, υπάρχει νεολαία, υπάρχουν έτσι καλά παιδιά, θα βρεις παρέα που είσαι μόνος σου. Δεν αναγεννιέται έτσι ο άνθρωπος. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, δώσε το λόγο. Διότι ο Θεός ευδόκησε, λέει, δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Θέλω ράνι εφημάς, λέει, είδωρ καθαρών. Και έρχεται το είδωρ, ο λόγος του Θεού και ξαφνικά πλένει τον άνθρωπο τις αμαρτίες. Μετά, και θέλω, λέει, αποσπάσει, λέει, τη λιθίνη καρδία και θέλω εμβάλλει, λέει, σε εσάς, λέει, καρδία σαρκίνη. Η οποία τι θα κάνει, θα εκτελεί τα διατάγματά μου. Άρα έρχεται ο λόγος του Θεού ενεργεί, καθαρίζει, έρχεται ο Κύριος αποσπάει μια καρδιά που κλωτσάει και βάζει μια καρδιά που πλάθεται και το τρίτο και θέλω βάλει το πνεύμα μου εντός ημών, ώστε να θέλετε να εκτελείτε τον νόμο μου. Ο χριστιανός δεν προσπαθεί να εκτελέσει τον νόμο. Θέλει. Πάμε εκκλησία. Άντε, πάμε και σήμερα. Να πω ψέμα ή να μην πω ψέμα. Τι λέει ο λόγος του, δεν μην πω. Θα θυσιαστώ. Δεν διανοείται. Αθόρμητα κάνει το θέλημα του Θεού. Βγαίνει από μέσα του. Δεν ξέρω αν έχετε αισθανθεί ποτέ. Ο κουρέας που είπε ο αδερφός προηγουμένως είναι μια καλή περίπτωση. Κουρεύει και λες, πρέπει να το ομολογήσω. Πρέπει να το ομολογήσω. Κόβει. Τι, πώς να αρχίσω. Δεν βγαίνει έτσι, αδέρφια. Αθόρμητα και μια μέρα, γιατί και έχω πρόβλημα εγώ στο να ομολογώ μερικές φορές. Είχα ένα συνάδελφο και ένα μαθητή που μένουν κοντά μας εκεί στη γειτονιά μας και τον είχα χρόνια μαθητή και τον πατέρα τον ήξερα. Και εντάξει, ξέραν ότι ο Δημήτρης είναι ένα καλό παιδί και λοιπά. Δεν σου είχα πει όμως ιδιαίτερα. Ξέρω ότι πάω στην εκκλησία αυτή, αλλά δεν είχα πει ιδιαίτερα πράγματα. Και μια μέρα κατεβαίνω με τον πατέρα μου από το δρόμο και πέφτουμε συναντιόμαστε με τα πόδια. Και δεν περνάνε 10 λεπτά. 10 λεπτά. Και ακούω τον ιερό να ρωτάει τον πατέρα μου, και πώς θα μπω στην ουράνια ζωή. Και λέω, πότε, τι έγινε, λέω. Έχω χρόνια με εδώ πέρα, ας πούμε, και ούτε στα βασικά δεν έχω πει. Και εδώ πέρα 10 λεπτά έχουν πάει σε βαθιές θεολογικές αλήθειες και του λέει, και εγώ λέει όμως είμαι εκεί μόνος μου και τα νιάτα και πώς θα ακολουθήσω τον Χριστό. Και... βαθιές αλήθειες. Και λέω, Κύριε, βοήθησε με να δίνω το λόγο. Και αδέρφια, να ζητήσουμε σήμερα το πνεύμα το Άγιο να ενεργεί μες στην Εκκλησία εν δυνάμει. Και να δώσουμε, αδέρφια, το λόγο της χάριτος. Το απόγευμα βρήκε αυτούς τους δύο ανθρώπους σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Ο ένας στεναχωρημένος, τα κτήματά του, τα κοπάδια του, τα λεφτά του, αλλά χωρίς τον Κύριο. Ο άλλος με τίποτα, αλλά με τον Κύριο. Ξέρετε γιατί λέω με τίποτα. Σκεφτόμουν μια φορά πόσα λεφτά να έχει αυτός ο αρχιτελώνης. Για να κάνουμε κάποιες πράξεις, ας πούμε είχε πολύ παραπάνω, ας πούμε ότι είχε 100.000 ευρώ. Τα ίμιση τα δίνω στοχούς. Πάμε στο 50. Πάνε τα 50.000, φύγανε. Τώρα, αυτός έχει κατακλέψει για να έρχεται τελώνεις πάρα πολλούς. Εγώ σας λέω 20 να έχει κλέψει και να χρωστούσε τον καθένα, όχι πολλά, να χρωστούσε τον καθένα 2.000 ευρώ. Δίνει το τετραπλάσιο. Άρα τα 2.000 ευρώ γίνονται 8.000 ευρώ. Αν το κάνω αυτό επί 20, πάει 160.000 ευρώ. Όχι μόνο δεν του φτάνει η μισή του περιουσία, πρέπει να αρχίσει να δίνει και ο ίδιος. Δεν έμεινε με τίποτα. Αλλά έμεινε με τον καλό Μαργαρίτη. Και όταν κοιμήθηκε το βράδυ, ήταν τόσο χαρούμενος. Μπορεί να του κάνει και έξωση, δεν ξέρω. Μπορεί το σπίτι εκείνο που έφαγε ο Χριστός την επόμενη μέρα μην το είχε, ενώ το πήραν όλα. Αλλά είχε τον Χριστό. Εσύ και εγώ θέλουμε σήμερα τον καλό Μαργαρίτη, ό,τι και να μας τυχήσει. Μπορεί να μας τυχήσει κάτι μεγάλο, μπορεί να μας τυχήσει όμως και κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της ζωής μας, όταν θα κλείσουμε αυτά τα μάτια ή θα μας καλέσει ο Κύριος για τις αρπαγείς, θα έχουμε στην αγκαλιά μας ένα καλό Μαργαρίτη και με χαρά θα πάμε να το συναντήσουμε. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογήσει.